Lahkumisintervjuu. Paljud arstid ei taha enam arstidena töötada. Üks neist otsustab oma kolleegide käest uurida, miks nad lahkuvad. Kesksuvisel päeval tuttavast kohvikust möödudes hakkab mu peagi kaheseks saav tütar nõudma kohest sissepääsu sealsesse mängunurka. Ettekäändeks telin kohvikust värskelt pressitud mahla. Kui kassas ringi pööran, vaatab mulle sülearvuti tagant vastu kursavend Lauri. Nagu paljud mu kursakaaslased, on Lauri nüüd arst resident. Erinevalt paljudest mu kursakaaslastest ei ole mina kliinilise meditsiiniga enam kuidagi seotud. Selle asemel veedan päevi haigla tugiüksust juhtides. Mainin Laurile, et kirjutan artiklit, miks nii palju arste Eesti meditsiinist lahkuvad. Lauri muigab. Tudengitena vedasime koos üliõpilasseltsi. Meie üheks vaidluskohaks oli, kas vanema kursuse tudengid peaksid seltsielus aktiivsemad olema. Lauri oli veendunud, et ei peaks. Viimased kursused mõtlevad ainult arstiks saamisele. Neil pole aega muuks. Mitu aastat hiljem oli see vaidlus mul ikka meeles, kui ühtäkki mitmed minu tuttavad arstid kitleid varna viskama hakkasid. Miski pärast tahtsid nad nüüd just kõike muud, kui arstitööd teha. Järsku olid nad mu kõrval riigiaparaadis, koostööpartnerid IT-projektides ja projektijuhid idufirmades. Paljusid poleks ma tudengina ette kujutanudki kusagil mujal, kui arsti praksises inimesi ravimas. Mis küll pidi juhtuma, mõtlesin ma, et sihikindel soov arstiks saada, mis paljude jaoks algab lapsepõlves ja arstiteaduskonna viimastel aastatel ei luba tudengi elugi nautida, on asendunud selle vastandiga. Lauri keerab oma sülearvuti minu poole, et näidata, millega ta salamisi seal kohviknurgas tegeleb. Ta õpib programmeerimist. Mitu aastat varem, veel enne COVID-pandeemiat, kohtun ühes teises Tallinna kohvikus Mariaga. Maria on üks nendest, keda ma tudengipõlves seltsieluga tülitada poleks julgenud, sest ta vuhises meie teaduskonnast läbi imetlusväärse fookusega. Ta sekkumised meie seminaridel olid otsekohesed ja täpsed, just kui selle arstiks saamise pointini võinuks kiiremini jõuda. Ja ma mõtlesin, et sellist arsti nagu Maria julgeks emale soovitada küll. Lühidalt on mul haigla elust kõrini ja nüüd ma uurin maad kõigi muude võimaluste osas, kus minust kasu võiks olla, ütleb Maria, kui olen maha istunud. Ta loodab, et saan teda aidata töö leidmisega. Räägime natukene aega, millest selline otsus ning mida ta juba vaadanud on. Mulle jääb kõrvu tema valmisolek töötada tõesti ükskõik kus ja ükskõik millise palga eest. Need madalad ootused ei tule vaid tungivast soovist lahkuda haiglast, vaid ka juurdunud väärarusaamast, et Maria, kes on ju arstiks õppinud, ei kõlbagi ühegi teise töö peale. Päris maailm oskusi mul ju pole, märgib ta. Sama fraasi kuulen järgnevate aastate jooksul mitme meditsiinist lahkuva arsti suust. Annan Mariale veidi nõu ja me läheme oma teed. Vestlusest jääb mulle soe tunne. Sain ju sõpra aidata. Aasta hiljem asendub soojus kõigepealt uudisimu, seejärel juba kerge ärevusega meie meditsiini tuleviku osas, kui selliseid kolleege on mu ümber tekkinud suisa kuus. Mis veel? Ka need kolleegid, kes ei ole veel kitlit varna visanud, lähevad nii põlema, kui mainin, et mõtlen arstide lahkumisest artiklit kirjutada. Kõigil on oma lugu, et õigustada lahkumist. Või 10. Nii mõnegagi neist jõuan ma selle artikli tarbeks intervju teha, kui kõhklejatest saavad lahkujad ning mõne kõhkleja kõhklused muutuvad nii valjuks, et näib vaid aja küsimus, kuniks nemadki kliinikuga lõpparve teevad. Selle artikli tarbeks viisin läbi 18 intervjuud arstidega, kes on lõpetanud arstina töötamise, oluliselt vähendanud oma koormust või tõsiselt kaaluvad ameti vahetamist. Kui tegin üleskutse Eesti nooremarstide ühenduse ENÜ meililistis, ei oodanud ma paljut. Lühikese ajaga sain aga 22 vastust inimestelt, kes olid kas meditsiinist lahkunud või tõsiselt kaalusid seda. Kaalujaid oli tervenisti 46%. See andis aimu, et lahkumine, mida seni olin näinud, võib olla alles algus. Maailmas näeme ohumärke sellest järjest teravamalt. Ühe suuremahulise Ameerika küsitlusuuringu andmetel plaanivad 20% esmatasandi arstidest ja 40% õdedest meditsiinist lähiajal loobuda. Koroonakriis vaid võimendas lahkumise trendi ning narr oleks loota, et maailmas toimuv meie arstidele ja õdedele kuidagi teistmoodi mõjuks. Haigla juhtkonna liikmena tean, kuivõrd suure löögi võib meditsiini üksusele anda kas või ühe arsti lahkumine. Kahe arsti lahkumine läheneb kriisile. Mõtlen hirmuga, kuidas meie meditsiinisüsteemile mõjuks 22 arsti lahkumine või 20%. Ainus, mis seda tunnet mujaks varjutab, on sügav kurbus mõttest, mida mu kolleegid on pidanud kogema, et visata kapinurka 6-11 aastat pingutust, mida arstiks saamine Eestis nõuab. Ent selle artikli mõte ei ole materdada Eesti tervishoiusüsteemi. Tegu on süsteemiga, kus ma suurima rõõmuga töötan ning kus jätkuvalt töötavad paljud intervjueeritavad, sageli küll teises funktsioonis. Nii mõnegi missiooniks on nüüd parandada seda, kuidas arstina töötamine Eestis välja näeb. Täpselt sama eesmärk on sel artiklil. Selle nimel olen päevavalgus ette toonud probleemid, mida kogevad arstid ja eelkõige just nooremarstid oma igapäevatöös. Minu veendumus on, et nende hääl ei kostu täna piisavalt. See ei saagi kostuda olukorras, kus nagu nii mõnigi intervjueeritav on öelnud, kui ma midagi ütlen, ei leia ma enam tööd. Just sel põhjusel olen korduvalt pidanud intervjueeritavatele rõhutama, et nende intervjuud jäävad anonüümseks. Kõik artiklis kasutatud nimed on muudetud, paljud detailid hägustatud ja persoonad omavahel segatud. Nii püsib tähelepanu murekohtadel ja mitte neid tõstatanud isikutel. Artikkel ei maini ka ühtegi raviasutust, sest pole ühtegi Eesti raviasutust, keda siin ei puuduta. Räägitud lood pärinevad kõikidest meie suurematest kui ka paljudest väiksematest haiglatest ja praksistest, seal hulgas minu enda haiglast. Intervjuude põhjal olen tuvastanud 3 põhilist tegurit, mis võimendavad arstide lahkumist tänasest tervishoiusüsteemist. Nimetagem neid juurpõhjusteks, sest nendest algab parema tervishoiusüsteemi loomine. Juurpõhjus, mida ma oma silmaga näeme, on kurnatus, mis on ebainimliku koormuse vili. Ent selle kurnatuse all tõstavad pead teised samaolulised faktorid, mis kaugelt silma ei paista. Ent ikka ja jälle intervjuudel jutuks tulevad. Perspektiivitus ja toksilisus. Kurnatus. Selleks ajaks, kui ma residentuuri eksami ära tegin, siis kõik depressiooni sümptomid olid mul täidetud. Ma ei tundnud mitte midagi. Tundsin täielikku tühjust. Ma isegi ei öelnud kellelegi, et olen eksami ära teinud. Kui raske sul olla saab? Ma kohtun Martiniga esmakordselt enne aastavahetust. Ilmetust Microsoft Teamsi aknast näen tema taga avanemas hubast jõulusooja kodu, mida ta ei pea vajalikuks filtritega varjata. Samasuguse avatusega läheneb ta meie intervjuule. Minu valimist on Martin üks kogenumaid arste. Pärast residentuuri läbis ta doktorantuuri ning täna õpetab ta järeltulevaid põlvkondi. Ta räägib, kuidas tudengina oli ta püüdlik perfektsionist. Oma õpilasi julgustab ta rohkem endale mõtlema. Martini edulugu võinuks kõlada kui iga teine. Avatud peaga entusiastliku noore pingutused võimaldavad tal võtta järjest vastutusrikkamaid rolle ja liikuda järk-järgult eestvedajate sekka oma valdkonnas, kujundades seda oma kogemuste, tõekspidamiste ja väärtuste alusel. Martinit kuulates järeldan, et sellise elu rikastava tööni on ta tõepoolest jõudnud, ehk inimesi ta enam ei ravi. Kõik algas just kui hästi. Residentuuri aastate astronoomilisi töötunde kirjeldab Martin sõnadega äge ja lahe. Oli tunne, et kus meie ikka teeme tööd. Residentuuri järel otsustas ta astuda doktorantuuri. Seejärel sai ta aga tööpakkumise arstina. Kuna tulevane ülemus oli ühtlasi doktoritöö juhendaja, lootis ta mõistliku koormusega ühitada ravi ja õppetöö. Tegelikkuses oli tal nüüd kaks töökohta. Kandes vastutust arsti, doktorandi ja õppejõuna, hakkasid Martini töötunnid kuhjuma. Lisaks valve- ja teadustööle tuli tal nüüd tagada õppekvaliteet. Lõpuks venisid ka valvevälised päevad varaste hommikutundideni. Seejärel Martin haigestus, aga haiguslehte ei võtnud. Ta sisestas endale, et varsti tuleb tema osakonda mingi resident ja küllap siis saab ta hetkeks hinge tõmmata. Ent võimalus töötunde vähendada ei tekkinud. See vastu lisandus oodates teine haigus veel. Lõpuks jõudis kohale ahastus, kirjeldab Martin. Sain aru, et asjad ei lähegi paremaks. Tükk aega ei naeratanud ma enam üldse. Perearsti veenmisel jäi Martin lõpuks haiguslehele. Siis hakkasid tulema kõned. Iga natukese aja tagant helistati ja küsiti, millal Martin tagasi tööle tuleb. Kui raske tal olla saab. Peale tükkivatest päringutest vabanemiseks pidi Martin need suunama perearstile. Ja kui tundus, et hädasid on juba piisavalt, sattus Martin liiklusõnnetusesse. Ent tema enda hinnangul enam paremini minna poleks saanudki. Tagantjärel oli täielik võit, et ma jalaluu ära murtsin, räägib ta. Enam ei survestatud mind tagasi tööle tulema. Koormus. Arstid on ülekoormatud. See on sama kui öelda, et talvel on külm. Jah, ja siis? Me ei vaevu mõtlema, mida see lause tähendab oma subjekti jaoks. Mis veel? Me eeldame, et nähtus on konstantne, et tööd on kogu aeg sama palju. Tegelikkuses tuleb seda aina juurde. Selle mõistmiseks tuleks alustada rahvastikust. Viiendik meie inimestest on tänaseks üle 65. Samas kui tervena elame 57 nendest aastatest. Eakamas vanusegrupis näemegi järsku tõusu krooniliste haiguste esinemises, mille poolest oleme Euroopas teisel kohal. Ning kõrgeealisi on meil täna 60 000 inimest rohkem kui 20 aasta eest. Tervisekäitumises, mis seostub plejaadi erinevate haigustega, näeme samuti mõtlema panevaid trende. Näiteks on viiendik Eesti inimestest rasvunud, kehamassindeks suurem kui 30, mida on pea kaks korda rohkem kui paari kümnendi eest. Alkoholi tarbimine, mis vahepeal paranes, läheneb täna jälle 10 liitrile iga inimese kohta aastas. WHO soovitus kahjude piiramiseks on 6 liitrit. Me vaatleme neid trende ükskõikselt, sest need on numbrid. Kuid numbrite taga peituvad tõelised muutused tervishoius. Erakorralise meditsiini taustaga Tairi näeb neid oma silmaga. Alkoholiprobleemiga patsiendid on põhjatu auk, emo ja intensiivide rahale, räägib ta. Öise alkoholimüügi lõpetamist kirjeldab Tairi tõelise päästjana. Siis ei pidanud ühes valves enam sama isikut kaks korda tilgutama. Alkoholiküüsis vaevlevad patsiendid on aga piiske ookeanis viimase paari kümnendi muutuste kõrval. Kui analüüsisime oma kliinikute koormust, nägime, kuidas paiguti üle poole kõikidest tänastest patsientidest vajavad intensiivravi, kus 20 aasta eest vajas seda vaid kolmandik. See muutus on mõõdetav ajas. Patsient teise astme intensiivis nõuab kuni 4 korda rohkem tervishoiutöötaja aega, kolmandas astmes juba 6-7 korda. Intensiivravi osakondades tuleb iga patsiendi kohta teha üks toiming keskmiselt iga 8 minuti tagant, 24 tundi järjest. Kokkuvõttes on tänane patsient vanem, püsib haiglast kauem, omab rohkem kaasuvaid haiguseid ja nõuab oluliselt rohkem tähelepanu kui isegi 10 aasta eest. Seejuures teostatakse talle rohkem uuringuid ning protseduure. Kuid koormuse kasv sellega ei piirdu. tehke kriminaalsüüdistus. Mitmetel mu tuttavatel on kohtukaasused kaelas, räägib Tairi. Isegi kui nad ei ole süüdi, on see nende jaoks väga koormav, nii ajaliselt kui psühholoogiliselt. Teisedki intervjueeritavad kirjeldavad, kuidas kasvava töökoormuse kõrval on konstantiks saanud vajadus kaitsta end juriidiliste kahjunõuete eest. Ehkki raviasutused kahjunõuete üle arvestust ei pea, saab mingi aimduse nende mahust avalike kohtulahendite abil. Tervishoiu töötaja hoolsusele viitavale võlaõigusseaduse paragrahvile on viimase 5 aasta lahendites osundatud 78 korda. 2006. kuni 2010. viidati samale paragrahvile 5 korda. See näitaja on samas kehv surrogaat, sest kohtusse jõuab kaduv väike osa nõuetest. Nõuete kasv ei üllata ka kedagi. Selle tempo juures on vea tegemine väga tõenäoline, nagu märgib Tairi. Lisaks aga on meditsiini üüratu areng 20. sajandil loonud eksliku arusaama süsteemist, mis peaks suutma ravida, kui mitte kõike, siis vähemalt enamikku, millega kokku puutub. 100 aastat tagasi oli ootus arstile, et äkki saab kellegi viimased hetked valuvabaks teha, selgitab kirurg Jürgen. Tänapäeval tuuakse ka väga eakaid terminaalseid haigeid arsti juurde, et äkki saab midagi ära teha. Seetõttu nähakse ravi ebaõnnestumist sageli töötaja ja mitte süsteemi puudujäägina ning kahjunõuded on kerged tulema. Nii aga kasvab tervishoiu töötaja koormus mitmekordselt. Lisaks vaeva nõudvale selgitusprotsessile paneb leviv hirm uute kahjunõuete ees tegema rohkem igaks juhuks tööd. Heal juhul piirdub see vaid ülidetailse dokumenteerimisega. Arst õpetatakse. Ära kiirita, ära telli kõikidele kompuutreid, selgitab Tairi. Aga Eestis tellitakse kõikidele kompuutrid enda kaitseks. Mõned valvekonsultatsioonid olid selgelt ainult selleks, et konsulteerija saaks kirja panna, et eri arstiga on räägitud, täiendab Jürgen. Iga selline lisategevus võimendub läbi süsteemi. Keegi peab ebavajaliku uuringu tegema, keegi seda vastama, keegi liigdetailsest dokumentatsioonist vajaliku infot leidma ja nii edasi. Patsientidele peab säilima võimalus seista oma õiguste eest. Ent kohati on õitsev meditsiiniõiguse sektor oma lähenemises häbitu. Tairi, kes parasjagu täiendab end ülikoolis, sai meditsiiniõiguse seminaris juristikest nõu. Tee arsti vastu kriminaalsüüdistus. Siis peab politsei ise asitõendid leidma. Kõik on nii hädas. Ehkki nõudmised meditsiinile on kasvanud, pole viimase kümnendiga oluliselt muutunud Eesti meditsiinitöötajate arv. Täna seisab see 3,4 arsti ja 6,5 õe juures 1000 patsiendi kohta, mis kombineeritult on OECD madalaimate näitajate seas. Võrdluseks on Soomes sama arstide osakaalu kohta õdesid ligi 3 korda rohkem. Kuna suurem osa iga meditsiinisektori kuludest läheb tööjõule, saamegi hoobelda Euroopa efektiivseima tervishoiusüsteemiga. Vaade tervishoiusüsteemi seest avab aga tehingu varjatud kulud. 2,5 aastat pärast residentuuri algust ma ütleks, et ületöötanud, räägib president Kadri ja koheselt taandub oma väitest. Kõlab imelikult, kes ei oleks tänapäeval ületöötanud, naerab ta. Mulle kõlab see usutavalt. Kõik need 2,5 aastat töötas Kadri keskmiselt 250 tundi kuus. Tegin maakonna haigla sisevalveid, sõitsin 2-3 kiirabivalvet kuus, vahel rohkem. Siis natukene tegin veel COVID-i valveid ja vahel mõne osakonna lisavalve viimases hädas, loetleb ta. Aga Kadri ei luba end pidada erandlikuks. Pigem kõik minu ümber tegid sama, see oli norm. Seda kinnitab ka Jürgeni kogemus kirurgina. 7 valvet tuli alati ära, millest üks oli nädalavahetusel, kirjeldab ta tüüpilist kuud. Nädalavahetuse valve algas juba reede hommikul paralleelselt tavatööpäevaga ja kestis esmaspäeva hommikuni. Sellel omakorda järgnes esmaspäevane täistööpäev. Sisuliselt olid 80 tundi jutti, võtab Jürgen kokku. Kirurgilises maailmas on kombinatsioon opipäev, valve, polikapäev levinud. Seda võimaldab koduvalvesüsteem, mille puhul arst ei pea füüsiliselt majas olema ning on teoreetiliselt valve lõpuks paremini puhanud. Ent üksikud olid need valved, mil Jürgenil ei tulnud keset tööd kedagi konsulteerida või haiglasse kohale sõita. Magada pärast konsultatsiooni ta sageli ei saanud, sest keerulised juhtumid hoidsid teda üleval. Kui kaalukausil on inimeste elud, on raske mitte vaagida tehtud otsuste üle. 5 aastat niimoodi ja Jürgeni mõõt sai täis. Ka Kadrile andis midagi mõista, et päris normaalne selline koormus pole. Füüsiliselt andis tunda, räägib ta. See väsimus kuidagi kuhjus ja jäi püsima, vähendasin tunde, aga see ei läinud üle. Koormuse vähendamine Kadri puhul tähendas töötamist tagasihoidliku 1,2 kohaga. Kurnatust see ei leevendanud. Lõpuks oli see nagu masendus. Sära kadus ära. Mind üldse ei huvitanud enam miski. Päeva mõte oli, et äkki saaks varem koju minna. Intervju hetkeks on Kadri residentuurist akadeemilisel puhkusel. Ta ei tea, kas ta tagasi läheb. Koormuse tõusust ei ole säästetud ka perearstid. Kui COVID-eelsel aastal tehti perearsti abis veidi alla 7 miljoni vastuvõtu, siis 2022. aastal tehti neid ligi 8,8 miljonit. Seda on umbes 14 täiendavat patsienti nädalas tervishoiu töötaja kohta. Nii ei saa lõunat ka süüa, nagu märgib perearst Sille. Silmanurgast näed, kuidas vastamata kõnede hulk kogu aeg kasvab. Sillegi alandas oma koormust, et mitte läbi põleda, aga praktikas ei muutnud see midagi. Kuna päeva sees on nii palju erakorralisi juhtumeid ja me töötame koos teise arstiga, siis kuidas ma lähen varem töölt ära, kui järjekord on ukse taga, küsib ta nördinult. Sille töötab veel edasi, mitmel ametikohal. Ta kogub raha, et lahkuda. Hea meelega näeks Sille, et keegi päriselt tegeleb arstide koormusega, aga lootust on tal selleks vähe. Kõik on nii hädas ja kogu aeg käib tulekahjude kustutamine, et kellelgi ei ole selleks aega, räägib ta. Teeme väikese time-outi, mõtleme, mida saaks teha teistmoodi, ärgitab kolleeg Annika. Me ei suuda ülekoormus rattast välja saada. Asi on süsteemis. Kui räägitakse koormusest Eesti tervishoius, eriti arstide kontekstis, kuuleb enamjaolt 2 sorti käsitlusi. Esimene käsitlus pühib koormuse probleemi kõrvale. See on alati kõrge olnud ja probleem on hoopis noortes, kes pideva töörigamise asemel mingit müütilist head elu jahivad. Mõistvam käsitlus puudutab neid noori, kes just kui heast elust midagi kuulda ei taha, vaid rabavad nagu kord ja kohus. Siin on meie Martinid, meie Kadrid, meie Jürgenid ja Silled. Mõeldes neile kiputakse küsima, miks ikka Martin haiguslehte ei võtnud? Ehkki kui Jürgen mediteerik, saaks ta koduvalves paremini magada. Just kui oleksid need üksikisiku mured. Kui aga käsitleda probleemi üksikisiku keskselt, jõuamegi üksikisiku huvidest lähtuvate lahendusteni. Kõige lihtsam ja mõjusam viis üksikul arstil ennetada läbipõlemist on töötada kusagil mujal. Kui me tahame arste meditsiinisüsteemis hoida, peaksime keskenduma süsteemi muutmisele. Kvaliteedi maailmas öeldakse, et iga süsteem on täiuslikult loodud oma tulemusi saavutama. Olemuselt on see mõtteharjutus. Mis siis, kui kõrge koormus ja läbipõlemine ei olegi soovimatu kõrvalprodukt, vaid reeglipärane tulem? Mis selle süsteemi juures võimaldaks meil seda tulemust saavutada jälle ja jälle? Tõsta kogu aeg nõudlust. Jah, aga kasvavale nõudlusele on võimalik reageerida nii, et läbipõlemiseni ei vii. Kõige töökindlam viis garanteerida kõrge koormus ja läbipõlemine on neist mitte rääkida. igavad ja pehmed teemad. Fakt, et arstide koormatusest on saanud ära leierdatud tõde, on ka põhjus, miks paljud seda teemat enam tõstatada ei taha. Seda tõrget võis kuulda Kadri jutus, kui ta küsis, kes ei oleks tänapäeval üle töötanud. Või nagu ütleb üldarst Mari-Liis, haiglasse lihtsalt ei vingu, sest kõigil on raske. Kuna aga keegi isiklikul tasandil teemat ei puuduta, on lihtne järeldada, et nii hull see probleem tegelikult pole. Kui ka kirjutatakse kusagil Ameerika ajakirjas, et 50% arstidest tajuvad läbipõlemise sümptome, siis küllap on see nende probleem. Kes teaks kedagi, kes on päriselt läbipõlenud? Läbipõlemist pisendavad signaalid töökeskkonnas enam vähem garanteerivad, et säärased juhtumid ilmsiks ei tule. Martini lugu on ilmekas näide. Meil oli seminar läbipõlemise kohta, meenutab ta. Ja selle kohta juhid andsid tagasi sidet, et tegu oli igava ja pehme teemaga. Kui nii on lood, siis oleme ju kõik läbipõlenud, imiteerib Martin oma osakonna juhatajat. Esimesed läbipõlemistunnused olid tal selleks hetkeks juba olemas. Teadmatust läbipõlemisest peegeldab fakt, et mõni aeg enne Martini lahkumist otsustati tema osakonda suurendada. Selleks nappis nii inimesi kui ka väljaõpet. Kui Martin püüdis juhtidele selgitada, et osakond on niigi üle koormatud, sai ta vastuseks, ära muretse, läheb veel hullemaks. Suhtumine üksikute töötajate vajadustesse polnud parem. Kui Martini kolleeg operatsioonile läks, pidanuks ta Martini hinnangul mitu nädalat puhkama. Paari päeva pärast on tööl tagasi, öeldi talle. Ning just kui maagiliselt tervenenuna, oligi kolleeg töölainel tagasi. Ja siit ka vastus küsimusele, miks Martin haiguslehte ei võtnud. Suhtumine osakonnas oli, et töötaja peab tööd tegema, kui ta just intensiivis ei ole. Elavaks tõestuseks olid korduvad puurivad kõned, mida ta pärast haiguslehele jäämist saama hakkas. Sarnane kogemus oli resident Taavil. Ta kirjeldab, kuidas tema erialal patsiendi vooga vaevu toime tullakse. Seetõttu närib teda paljudele arstidele tuttav mure, kas ma tegin ikka kõik õigesti. Ent kui Taavile uus juht tuli, siis esimesel kohtumisele juuritud, kuidas läheb või mis on ootused, selle asemel tehti Taavile ja ta kolleegidele ettepanek, nad võiksid rohkem tasulist lisatööd teha. See pidavad haigla finantseisu parandama. Ühiselt saadavad need teod selge sõnumi, et läbipõlemist ei ole. Ja kui üldse, siis peaksid arstid tegema palju rohkem. Isegi kui see tähendab tööle tulemist haava sidemega. Rohkem kui inimene. Üldarst Mari-Liisil on oma ettevõte, mille inspiratsiooniks olid tervishoiusüsteemis esinevad probleemid. Kui küsin, mida ta oma ettevõttes teisiti teeb, siis väikese mõttepausi järelda vastab, me ei survesta olema rohkem, kui inimene suudab olla. Tabavalt näitab see meile, kuhu läbipõlemisest vaikimine viib. Inimlike piiride eiramiseni. Arstidena me teame kõige pareminigi, et inimene ei ole purunematu. Me teame, et ta vajab puhke ja taastumisaega, et ta ei saa kogu aeg anda. Me teame, et haiguslehele ei lähe üks arst niisama ning me tunneme, mida valvetöö teeb tervisele. Ometigi töötame süsteemides, mis igapäevaselt neid piire eiravad. Järki järgult juurutab see meis veendumust, et võib-olla arst siis ongi rohkem kui inimene. Ent praktikas tähendab see kohtlemist, mis on vähem kui inimlik. See tähendab, et me ei küsi abi lihtsurelike puudutavates küsimustes ning me ei saa seda ka. On raske pidada ühiskondliku diskussiooni arstide koormusest, sest stereotüüp arstist kui üli inimesest on levinud väljapoole haigla seinu. Lükates üle sootusi alati kättesaadavast tasuta arstiabist, mida viivad läbi piiramatult abivalmid robotinimesed, kelles kurnatus peab ometigi viitama mingile defektile. Siin ei tööta ju inimesed, vaid arstid. Võtab kokku nii mõnegi haiglasse laekunud kaebuse. Ning meditsiinisüsteemis peame endale aru andma, et oleme sellesse kuvandisse ise panustanud. Kui tahame lahendada kurnatuse probleemi, peame nüüd samaväärselt pingutama selle stereotüübi murdmiseks. Kui süsteemis puuduvad inimlikud piirid, on töötajad optimeeritavad ressursid, kelle igast ajahetkest tuleb midagi väärtuslikku välja pigistada. Lahendus kurnatusele. Ajakirjanik H.L. Mencken on öelnud, et igale keerulisele probleemile on olemas lahendus, mis on ühtepidi selge, lihtne ja vale. Mul ei ole lihtsalt lahendus tervishoiutöötajate kurnatusele. Üldtuntud abinõud, raha juurde, tervishoiutöötajaid juurde, kõike, mida me juba teeme, lihtsalt juurde, võivad samuti vastu näppe anda, kui rakendame neid läbi mõtlemata. Me võime mitmekordistada arstitudengite vastuvõttu näiteks, aga sissepääs teaduskonda ei kasvata arsti. Seda teeb ligi kümnendi vältav õppimine mentorite käe all. Selleks on vaja Martineid, kes AO valguseni õppetööd ette valmistavad. Mitmekordistades vastuvõttu, mitmekordistame nende koormust. Pilku püüdvate päästepaketi tasemel tuleks astuda samm tagasi. Süsteemi juurteni, mis võimaldab süsteemil järjepidevalt toota läbipõlemist. Läbipõlemisest mitte rääkimine. See eemaldab süsteemilt inimlikud piirid. Seega, ehkki meil pole valmis lahendusi, teame vähemasti esimest sammu nende suunas. Inimlikud piirid tuleb uuesti üles ehitada. See ei nõua eelarve läbirääkimisi, vaid lihtsalt rääkimist. Soovitused nagu räägi oma töötajatega ärritavad. Päriselt, Priit, sa vestlesid 18 arstiga, kirjutasid aasta aega artiklit ja sinu lahendus on, et tuleks rääkida rohkem. Jah, õigemini tuleks kuulata rohkem. Oma kaitseks ütlen, et ma pole oma veendumustes üksi. Kurnatuse teadvustamine on esimene samm ka tunnustatud Mayo kliiniku läbipõlemise ennetamise strateegias. Ning lihtsalt pole selle juures midagi. Tööandja jaoks on need vestlused väga ebamugavad. Ja need võivad anda tagasilööke, kui töötajatega rääkimist tajutakse näilisena. See tähendab, et tervishoiuasutused ei saa piirduda pinnapealse kaasamisega, nagu on korra aastas välja saadetud rahulolu uuring. Lisaks uuringutele käsitletakse Mayo kliinikus läbipõlemist ülehaiglalistes assambleedes, raadiosaadetes, videointervjuudes, kirjades ja erineva suurusega gruppide kohtumistes. Seejuures peetakse asutuse tegevjuhiga regulaarseid vestlusi arstina töötamisest. See loob usaldust, et organisatsioonile lähevad oma töötajad korda. Tõelisi lahendusi kurnatuse küsimusele, mis arvestavad tervishoiutöötaja tegelikku kogemust, leiamegi selle usalduse pinnalt käivitunud koostööst. Võimalike lahendusi kuulsin korduvalt vestlustes lahkuvate arstidega. Kuid kõige mõjusam on kuulda neid iga raviasutus oma kontekstis. Kui see teekond päriselt ette võtta, siis võimaldab see meil teha kaks avastust. Mõlemad on olulised, et meie tervishoiutöötajatel oleks parem. Esiteks me avastame, et ainult küsimisest ei piisa, sest rääkimist takistab hirm. Teiseks me võime avastada, et ainuüksi võimalus midagi muuta ja teisiti teha, võib märgatavalt tõsta töötajate rahulolu. Sellest räägib selle artikli järgmine osa. Perspektiivitus. Perearsti residendina haiglas tundsin, et ma lihtsalt võtan maailmas ruumi. Mul oli kogu aeg tunne, et ma ei tee piisavalt. Kõik on väga pekkis, aga ma ei tee piisavalt, et asjad oleksid paremad. Ohtlik kooslus. Me istume Jürgeniga minu kabinetis. Ta on just maha pidanud põhjaliku ja veenma süüdistuskõne oma eriala armutu valvekoormuse üle. Olen aru saanud, et selle koormuse tõttu ta meditsiinist lahkubki. Ent ühtäkki ütleb ta midagi, mis eelnenud jutule uue varjundi annab. Ma ei läinud ära sellepärast, et tööd oleks olnud liiga palju või koormus liiga suur. Ma läksin, sest see, mida ma oma töösse sisse panin ja see, mida ma seal tagasi sain, ei olnud tasakaalus. Ta räägib mulle, kuidas tema erialal tuleb arengu lagi varakult ette. Keerulisemad patoloogiad, mis nõuavad rohkem väljaõpet, kipuvad olema harva esinevad. Kui ka mõni selline tuleb Eestis ette, on eetilisem patsient saata mõnda välismaisesse kompetentsikeskusesse. Ise välismaale Jürgen ei kipu, ent oma edasipüüdlikkusele ei leia ta Eesti meditsiinis väljundit. Pigem on nii, et nendele, kes on rohkem vaeva näinud enda arendamiseks, suunatakse lihtsalt rohkem väga raskes seisus patsiente, kelle puhul näed juba kohe ära, et teda terveks ravida pole võimalik. Jürgen ei ole ma tunnetes üksi. Sõna, mida ta kasutab oma karjääri kirjeldamiseks, on perspektiivitu. Intervjuude käigus kuulen seda väljendit ikka ja jälle. Asi on väga kahtlane. Meditsiin, pidev areng, eluaegne õpe, perspektiivitu. See kummastas mindki, kui märkmeid üle vaadates avastasin, et meditsiinist lahkuvad arstid räägivad rohkem perspektiivi puudumisest kui koormusest. Ent selles on oma loogika. Perspektiivitus ei ole sama, mis arengu võimaluste puudumine. Perspektiivitus on tunne, taju, et seisad paigal. See on eelaimdus, et tee, millel kõnnid, väga palju kaugemale ei vii. Kurnatus ja perspektiivitus on ohtlik kooslus. Nii mõnegi arsti võib panna see kõhklema oma eluvalikutes. Enesemääramine. Perspektiivitustundesse puurides võrkan kokku enam kui 40 aasta vanuse juhtimisteooriaga. Keerulise nimega enesemääramise teooria, Self-Determination Theory, on minu hinnangul jätkuvalt parim selgitus, miks osa inimesi on tööl õnnelikumad kui teised. Selleks on vaja kolme asja. Esiteks autonoomia. Meie võime kujundada oma tööd. Teiseks meisterlikus. Tunne, et meie töö arendab meid. Kolmandaks tähenduslikkus. Uskumus, et töötame õige eesmärgi nimel. Ma ei plaaninud otsida enesemääramise teooria ilminguid arstide lahkumisotsustest. Ent mingist hetkest oli neist raske mööda vaadata. Kui me ei suuda kujundada oma tööd, siis tunneme, et meie töö jääb igavesti samaks. Kui me ei taju arengut oma töös, siis me just kui tammuks paigal. Kui me ei usu, et meie töö on tähenduslik, on raske näha meie karjääriteekonda viimas kusagile, mis ka minemist väärt on. Sa ei lähe ju ära. Autonoomia on meie võime otsustada, mida, kuidas, kellega ja millal teha. Puuduva autonoomiaga töökohas on täpselt paigas, millal keegi tuleb ja lahkub, mis ülesandeid ta tööl olles täidab ning kellega ja kuidas ta neid täidab. See kõlab tuttavalt. Graafikud on paigas, tööülesanded määrab patsiendivoog ja nende täitmist kirjeldab ravijuhend. Paindlikud töötingimused ei ole meditsiini meelisteema. Vastumeelsus tajub eriti töökoormuse puhul. Poolekohaga töötaja on tervishoiuasutuse jaoks keerulisem kui täiskoormusega töötaja. Selle tõttu on välja lubatud lahendused nagu osakoormusega residentuur täna pigem sõnakõlksuks. Kui ka residentuuri tsükkel seda võimaldab, ei pruugi resident saada sellest vajalikku paindlikkust. Minu tuttav sai osakoormusega residentuuri teha, sest tal on väike laps kodus, räägib üldarst Anni, kes nüüd töötab IT-s. Ta peab iga tsükli juures kokku leppima, mida osakoormus tähendab. Ta saaks käia üle nädala. Väga paljud aga tahavad, et ta käiks iga päev kuni lõunani. Kuid siis sa ei lähe ju ära. Sul on asjad pooleli. Mis sa arvad, mis see koormus päriselt on, naerab Anni. Kui paindlikus töötajast kliinilises ringkonnas rääkida, võib tajuda meelehärmi. Küsimus on maailmavaateline. Oled sa üldse arst, kui sa täiskohaga ei tööta? Kas varem siis ei saadud lapsi, et nüüd ühtäkki on paindlikust vaja? Ent ideoloogiliseks vaidluseks napib aega. Uuringutes teame, et üks parimaid viise töötajaid hoida ja meelitada on paindlikke töötingimusi pakkuda. Minu valimisse sattunud lapsevanemate jaoks on paindlikkus tihti ainus võimalus meditsiinisüsteemis jätkata. Raviasutused üle maailma on sellest kuulda võtnud, võimaldades tervishoiu töötajatel alustada ja lõpetada oma päevi erinevatel aegadel. Töötada nii õhtuti kui ka kodust ja tõepoolest läbida ka residentuuri osakoormusega. Ent veelgi enam kui millal ja kus nende töö võiks aset leida, on lahkuvatel arstidel meelel, kuidas seda tööd peaks tegema. Sina küll ei kirjuta kuskile. Kui USA's tegutsev Mayo Clinic uuris juhtimise seost tervishoiu töötajate rahuloluga, siis veerand küsimusi puudutasid seda, kuidas juht võimestab töötajaid oma töökeskkonda arendama. Arstid on tugeva kriitilise mõtlemisega probleemilahendajad, kirjutavad uuringu autorid. Nad tahavad olla kaasatud oma töökeskkonna hindamisesse ja parendamisesse. Nõustumine väidetega nagu minu juht on huvitatud minu arvamusest ja minu juht julgustab töötajaid tegema parendusettepanekuid, seostub kõrgema rahulolu ja madalama läbipõlemisega. Maria, kellega kohtusime artikli sissejuhatuses, on üks nendest terava kriitika meelega arstidest, kes probleeme lahendada tahaks. Tahan arstide jaoks midagi paremaks teha, kirjeldab ta oma tänast missiooni. Kui küsin, miks ta meditsiiniga lõpparve tegi, vastab ta, tundsin, et teen järgmised 30 aastat täpselt sama asja. Perspektiivitus, taas. Maria räägib, kuidas kogu tema haiglakarjäär tiirles ühe asja ümber. Ravitöö. Mida aga ei olnud, oli arutelu selle üle, millist ravi pakutakse ja miks. Mis eesmärgi nimel osakond üldse tegutseb? Kas selleks, et kriitilises seisundis patsienti stabiliseerida, või selleks, et tal oleks hea elukvaliteet ja väärikas surm. Ja kas kõik, mida me teeme, on päriselt ka vajalik? Tahaksin näha, et ei oleks rutiin üksteisega omavahel lõunapausi ajal vinguda, et see või teine asja on mõtetu. Kõik nagu leppisid sellega, et me teeme mingid asju lollisti. Võtaks siis kätte ja teeks teistmoodi. Teeks ettepaneku. Aga kuhu see ettepaneku teed? Maria unistab osakonnast, kus igakuiselt vaadatakse üle töötajate ettepanekuid ja viiakse parimad ellu, saades selleks vajaliku tuge haiglat. Seda ei olnud üheski osakonnas, kus töötasin, räägib ta. Pidevalt arenevate osakondade asemel käib ravitöö kujundamine Eestis enamjaolt läbi mahukate riiklike projektide. Nendeski osalevad Maria sõnul vaid kõige kõrgemad juhid. Viimastel aga arusaadavalt ei ole aega, et välja pakutud muudatusi detailis arutada ega ellu viia. Just nimelt aeg on siin kõige kriitilisem komponent. Millegi muutmiseks tuleb võtta aega, et arutada, läbi mängida ja juurutada uusi tegutsemisviise. Ainiti ravitööle fokusseeritud süsteemis tuleb see aeg sageli patsientide või pere arvelt. Kui küsin Marialt, kas ajakulust hoolimata oleks ta tahtnud arendusprojektides osaleda, näiteks lisaraha eest, vastab ta resoluutselt, ma arvan, et vähemalt pooled residentidest oleks valmis tegema arendustööd igasuguse lisatasuta. Näen siin tohutud potentsiaali. Ometigi on noorte kaasamine tervishoiu kujundamisesse täna madal. Lisaks riigiprojektidele on näilised barjäärid ka sisemiste arenduste ümber. Juhendite ülevaatus oleks nagu osakonna juhataja siseasi, kommenteerib president Kadri. Maria tööelus võtsid need barjäärid kohati koomilise mõõtme. Meie korruse kohviaparaat ei töötanud pool aastat, räägib ta. Lõpuks uurisin osakonna juhatajalt, kas ma võin kellelegi kirjutada, et nad selle korda teeksid. Hei, sina küll ei kirjuta kuskile, vastas osakonna juhataja sirgelt. Tunnel. Aegajalt juhtub haiglas, et lahkumisavaldusele märgitakse põhjuseks ebapiisavad arenguvõimalused. Alati paneb see kulmu kergitama. On ju meditsiin eriline just nimelt oma piiritu arengupotentsiaali tõttu. Pensionieaski võivad arstid end täiendada. Säärased otsused muutuvad arusaadavamaks, aga kui mõista, et õppimine ei toimu paljalt seetõttu, et meil on mida õppida. Eesti arsti teekond meisterlikkuseni algab tunnelist. Enne tunnelit läbime 6 aastat teaduskonda, kus meile edasi antud maailm on kirev ja võimaluste rohke. Siin on anatoomia, patofüsioloogia, immunoloogia. Siin me sekveneerime DNA-d, õpime diagnoosima harvikhaiguseid ja räägime, milliseid hiljutisi avastusi on pärjatud Nobeli meditsiinipreemiaga. Meie maailmavaade kitseneb aastate jooksul õige natukene. Meid julgustatakse mõtlema oma tulevasele erialale, käima selle eriala vastavas ringis, otsima valvetööd vastavates kliinikutes ja nii edasi. Ent suuresti on siiski meditsiinimaailm oma pahviks tegeva potentsiaaliga meie ees valla. Siis me lõpetame. Ja siis tuleb tunnel. Tunnelisse sisenemiseks peame vastama vaid ühele küsimusele. Mida sa tahad teha kogu ülejäänud oma elu? Soovid sa olla uroloog, günekoloog, reumatoloog, endokrinoloog, onkoloog? Meid hoiatati selle hetke eest. Õppejõud küsisid alatihti, kelleks me saada tahtsime. Ja me enamjaolt oskasime vastata, sest meisse oli algusest peale sisestatud, et olla tõeline arst tähendab spetsialiseeruda. Kes ei osanud tavaliselt vastata, olid meie kõrval kasvavad Soome kolleegid. Ma ei tea, vastas rühmakaaslane Anne. Tüdinenud järjekordse õppejõu pärimisest üldarstiks? Nende maailmas oli spetsialiseerumine midagi, mida tehakse ehk kunagi karjääri jooksul. See polnud kogu nende karjäär. Ent täpselt nii see tundub väga mitmele intervjueeritavale Eestis. Tunnel ongi nende karjäär. Kuid kui eriala on omandatud, mis edasi? Teed 5 aastat ära ja just kui oledki oma karjääri tipus, räägib üldarst Erki, miks ta viimasel hetkel siiski residentuurist loobus. Nagu Maria, otsib ta avaramat teed. Tal on ambitsiooni juhtida projekte, teha teadust, arendada koostööd teiste sektoritega palju muud. Tunneli lõpus ta seda ei näe. Üldistatult on seal variante 3. Esiteks konveier. Omandatud pädevuse rakendamine suurele hulgale tüüpjuhtumitele. Piiratud arenguvõimalused, piiramatu töö. Teiseks, süvameri. Oma eriala alamspetsialistiks hakkamine. Piiramatud arenguvõimalused globaalselt, piiratud töö Eestis. Kolmandaks, eskalaator. Teekond osakonna juhatajast ülemarstiks. Reserveeritud üksikutele administratsiooni huvilistele. Lõpetad residentuuri ära ja töötad, kirjeldab Kadri teekonda, mida näeb enda ees avardumas. Töötad nii kaua, kuni on vaja, et keegi hakkaks vastu tahtmist osakonna juhatajaks. Siis hakkad osakonna juhatajaks, kus sa teed graafikuid. Inimeste jaoks nagu Jürgen, keda tõmbab süvaspetsialiseerumine, jääb formaalne arengu teekond Eestis lühikeseks. Probleem tema vaatest ei ole niivõrd tunnelis kui selle pikkuses. Residentuur on tunnel, mille lõpus paistab valgus. Kuni residentuuri lõpuni pingutasin ja nägin vaeva ja ei küsinud küsimusi, siis hakkasin mõtlema, mis mind tunneli lõpus ootab. Vaatasin vanemaid kolleege, millist elu nad elavad ja kuidas nad eluga rahul on ja mõtlesin, kas tahan endale ka sellist elu. Ja siis ma sain aru, et see tee ei vii mind sinna, kuhu ma jõuda tahan. Oleks aidanud, kui oleksin teadnud, et kunagi läheb paremaks. Isegi 5-10 aastat pärast residentuuri. Et oleks uus tunnel, mida läbida. Aga residentuuriga tunnel sai läbi ja pime oli ikka. Keegi ei väärtusta. Nagu ka Jürgenil on Kadri loos enamat kui koormus. Ta töötas 250 tundi kuus. Kuid mille nimel? Kõlab pateetiliselt, selgitab Kadri mõtlikult oma lahkumise tagamaid. Aga selline tunne oli, et keegi väärtustanud mind. Ta selgitab mulle, kuidas tema kogemuses ei ole vahet, milline arst sa tänases meditsiinisüsteemis oled. Kui sul on kood ja retseptiõigus, siis on juba hästi. Tööl keegi ei jälgi, mida sa teed või kui hästi seda teed. Vaadatakse vaid, mitu tundi sa teed. See tekitab Kadris nüüdseks juba tuttava tunde. Kuidagi nii perspektiivitu. Tema reaktsioon ei üllata. Pingutused peavad kusagile viima, näiteks suurepäraseks arstiks saamiseni. Kuid suurepäraseks ei saa keegi üksi. See nõuab eesmärki ja kedagi, keda päriselt huvitab, kas me seda eesmärki täidame. Kui eesmärk ei ole ja kedagi tegelikult ei huvita, siis kaob õpimotivatsioon. Kui kaob õpimotivatsioon, siis varem või hiljem kaob töömotivatsioon. Tekib paigalseisutunne. Perspektiivitus. Nagu Maria, räägib Kadri, et osakondadel võiksid olla ühised eesmärgid, mille poole püüelda. Ent ta oleks õnnelik juba isiklike eesmärkide üle, mille suhtes keegi teda nõustab. See keegi on juhendaja. Ning oma tõelises tähenduses on ta haruldus. Null arenguvestlust. 2017 viis ENÜ koostöös Praxisega läbi residentide tagasiside küsitluse. Väitega, residentid saavad residentuuri vältel piisavad tagasisidet kujul, mis toetab nende arenemist professionaalseks arstiks. Nõustus umbes 60% juhendajatest ja alla 30% residentidest. Vähem kui 5% residentidest nõustus väitega täielikult. Aastal 2022 ei paista olukord oluliselt parem. Meie erialal ei ole püsivaid juhendajaid. On vaid see, kes satub sulle sel päeval, selgitab Kadri. Võis juhtuda, et mõnel päeval töötad kellegagi koos, kes annab sulle töökäigus konstruktiivset tagasisidet. Ja see juhtus ka vaid ühes haiglas. Arenguvestlusi pole tal kunagi olnud. Kui neid tehakse, siis ta ei tea, miks neid tema eest varjatakse. Taavi kogemus on sama. Ametlikult on residentuuris alati juhendaja, selgitab ta. Praktikas on juhendaja nimekohale sageli märgitud erinevad. Ükskord ta juhendaja kinnitas vähidiagnoosi, milles Taavi oli ebakindel. Kui ta läks juhendajaga üle kinnitama, siis sai aru, et too polnud tegelikult talle saadetud haiguslugu vaadanudki. Vastukaaluks on hea juhendaja. Keegi, kes tagasi sidestab ja aitab tajuda arengut. Asi, mida mitmed meditsiinisüsteemist lahkunud arstid enim hindavad oma uue töö juures. Jürgeni jaoks oli kontrast märgiline, kui vestles oma uue meeskonna juhiga. Ta küsis mult, kuidas mul haiglas arenguvestlused välja nägid ja kuidas võrdleksid neid praegusega, meenutab Jürgen. Mul ei olnudki talle muud öelda kui tõtt. Olin 12 aastat Eesti meditsiinis ja mul ei olnud ühtegi arenguvestlust. Null. Lisaks juhile on Jürgenil täna mentor, kelleks on kogenud isik tema valitud karjääriteekonnal. Viimasega arutatakse Jürgeni eesmärke ja hinnatakse arengut. Jürgenis tekitab see tunde, et kellelegi läheb ta päriselt korda. Mitte ainult tema panus, tema ise. Meil on töötajaid üle 1000 ja üks minusugune ei ole väga oluline komponent kogu masinavärgist. Paradoksaalsel kombel aga, ehkki ma läksin tööle kõige madalamale tasemele, tundsin igapäevase töö juures, et minu tegevus on rohkem väärt ja mind hinnatakse kõrgemalt kui siis, kui ma reaalselt päästsin haiglas elusid. Kurat, see on nii kurb tõdemus. Omaks võetud. Meditsiinilisi juhendajaid on lihtne kiruda. Aga raske on leida olulisemat ametit. Näen, kuidas vestlused intervjueeritavatega võivad hetkega muutuda rõõmsaks ja lootusrikkaks, kui juttu tuleb heast juhendajast. Nii oli Eveliniga, keda pikad töötunnid ja pidev kolleegide vaheline nääklemine viis residentuuri esimese aasta lõpuks lahkumise äärele. Õnneliku juhusena saadeti ta siis välistsüklisse, mille juhendajaga sai ette tulevaid probleeme avameelselt arutada. Hea juhendaja suudab Evelini sõnul enamat kui õpetada, Hea juhendaja tekitab tunde, et oled omaks võetud, mingilgi moel nagu inimene. Paraku ei väärtusta tervishoiusüsteem juhendajaid pooltki nii kõrgelt kui juhendatavad. Ligi pooled ENÜ küsimustikule vastanud juhendajad ei nõustunud väitega, minu töö on korraldatud viisil, mis võimaldab tegeleda piisaval määral nii residentide juhendamise, tervishoiuteenuste osutamisega ning ka uute teadmiste omandamisega. Alla 30% juhendajatest nõustus väitega, olen saanud piisavas määras õpetamisalas täiendõpet, mis võimaldab mul olla juhendajana tasemel. Alla 5% nõustus sellega täielikult. Juhendajaid peab ka mõistma. Neile pole antud vahendeidega väljaõpet, selgitab Maria. Kadri nõustub. Keegi juhendaja koormust ei vähenda. Pigem antakse patsiente juurde, sest tal on ju resident. Juhendajatel on küll kehtestatud väike lisatasu, ent aega selle eest osta ei saa. Töökorralduslikult on juhendamine analoogne kätepesemisele. Väike lisakohustus, mis peaks hõlpsasti mahtuma muude tööülesannete kõrvale. Tegelikkus on teine. Head juhendajad on head, sest nad teadlikult võtavad aja, et juhendada. Ent pikalt nii toimetades on oht neid ühel hetkel leida selliste artiklite veergudelt. Nõnda võib heade juhendajate defitsiit olla ise võimenduv. Neid on vähe ja nad pingutavad selle võrra rohkem, mille tulemusena jääb neid ja ehk ka nende poolt juhendatavaid veelgi vähemaks. Selle allakäigu spiraali ennetamiseks tuleb juhendaja rolli ümber kujundada, austades tema olulisust arstide arendamisel ja hoidmisel. See on mitmeti mõistuspärane. Ühelt poolt on meil rida inimesi, kelle jaoks tänane arsti karjäärimudel on ebapiisav. Teiselt poolt on meil plejaad arste, kes vajavad kedagi endale toeks. Juhendamine ei peaks olema nagu kätepesu. Ta peaks olema hinnatud samm arsti karjääris. Uus tunnel, mille lõpus on kõigil ehk natukene valgem. Tulu ja tähendus. Kolmest enesemääramise teooria aluses tundub tähenduslikkus, väärika eesmärgi omamine, meditsiini jaoks kõige madalam õun. Privileeg ravida inimesi aitab meil leppida väga paljuga. Tänu sellele saamegi hakkama vähema juhendamisega, sest meil on teine hindamatu tagasisideallikas, meie patsiendid. Paraku ei ole ka siin täna kõik hästi, sest intervjud näitavad meie arstide eesmärgi tunnet murenemas. Nii võib kogu kupatus meile lõpuks kaela sadada. Esimene löök tähenduslikkusele on tõsiasi, et arstid ei saa aidata nii palju, kui nad tahaksid. Üheks põhjuseks võib pidada fenomeni, vale patsient vales kohas. Minu perearstikeskuse patsientidel olid kõigil sellised probleemid, mida ei saa lahendada, räägib üldarst Karl. 96-aastane kroonilistes valudes mees karjub su peale telefonis. Nende abistamiseks oli väga keeruline midagi teha, sest terviseprobleemid olid nii tugevalt sotsiaaleluga läbi põimunud. Neil ei olnud ravitavaid haiguseid, aga neil olid päris sümptomid. Osakaaluna tervishoiukuludest suunatakse pikaaegsesse hooldusesse Eestis 3-5 korda vähem vahendeid kui Põhjamaades. Seega kuhjuvad pikaajalist hoolt vajavad patsiendid tavapärastele vastuvõttudele, kus napib aega või ka väljaõpet aitamiseks. See frustreerib patsiente ja see kurnab arste. Ma tundsin, et mul pole enam jõudu tegeleda probleemidega, mida ei saa lahendada, tunnistab Karl. Sama kogevad igapäevaselt arstid erakorralise meditsiini osakonnas EMO. Kui patsiente pole võimalik suunata koju või hooldusesse, jäävad nad ägedatele patsientidele mõeldud voodeid hõivama. See võib aga peale tulevate patsientide paigutamise kaunis keeruliseks teha. Probleemi teravik langeb tihti emole, kes peab puudu oleva voodikoha kusagilt välja võluma. Tairi rekord oli 2 tundi järjest ainult kõnesid teha, et liigutada edasi ühte inimest. Siis sai valve läbi. Sa pingutad, et valve üleandmisel oleks lihtsam järgmisele inimesele silma vaadata, selgitab Tairi. Ta teadis ise ka, et tulemuseni see ei vii. Kurnavad on ka need olukorrad, kus tervishoiu traditsioonilised tööriistad enam ei aita. Elu lõpule lähenevate patsientide puhul tunnevad paljud, et tänane diagnoosi ja ravi tervishoiumudel toob rohkem kahju kui kasu. Elu lõpp võiks olla võimalikult väärikas, räägib president Annika. Meil aga väga sageli pannakse ka 100-aastasele patsiendile torud ühest ja teisest otsast sisse, sest võib-olla me ikkagi leiame diagnoosi. Minule tundus, et see ei ole normaalne. Sa ei pea inimese viimse tunnini võtma talt polüüpi jäme soolest ära. Mõnikord ma küsisin, miks me seda teeme? Või kuidas see mõjutab meie käsitlust? Siis ikka vastused olid, sest nii tehakse. Või meil on vaja kinnitada diagnoosi, räägib Annika. Mis mind häiris oli, et arstid mõõtsid oma väärtust selles, kui palju nad suudavad väga raskest seisust inimesi välja tuua. Mitte selles, kui palju nad päriselt selle inimese elukvaliteeti tõstavad, täiendab Maria. Tema osakonnas raviti kümnete kaasuvate haigustega terminaalset vähipatsienti 1,5 kuud. Kuni too lõpuks ajukelme põletiku suri. Võib-olla ta oleks vähem piinelnud, kui ta oleks surnud enne, kui ta oma lähedasi enam ära ei tundnud. Mõlemad arstid tunnevad, et ravitöö eesmärk on paigast ära. Iga hinna eest elu päästmise asemel näevad nad väärtust elukvaliteedi hoidmises ja väärikas elu lõpus. Asi pole selles, et kaasaegse meditsiinivahendid poleks mõjusad. Nagu näha, võivad need lootusetuski seisus patsiente veel mitu kuud elus hoida, mõnda palju kauemgi. See lihtsalt pole see abi, mida need patsiendid tol hetkel vajavad. Matsid ja mühakad. Isegi kui ta ei saa aidata, isegi kui ta peab patsiendi päeva kõige otsesemas mõttes ära rikkuma, on arsti töös midagi erakordselt tähenduslikku. Inimsuhted. Märgiline on töö, mis seob meid teistega. Ning meditsiinis on neid sidemeid lademetes. Paraku kas tingituna muutuvatest ootustest või mitmetest meditsiinisüsteemi frustratsioonidest, mida arstidki tajuvad, on kokkupuuted patsientidega üha laetumad. Arsti ja patsiendi vahelised suhted on pöördumatult katki, on Jürgen konkreetne. Palju räägitud arsti ja patsiendi vahelise koostöö asemel meenutab tänane olukord talle rohkem autoremondi töökoda. Viid oma auto sinna ja eeldad, et keegi teeb selle korda. Kui püüad rääkida, et kõige efektiivsem oleks ise oma terviseaks midagi teha, näiteks kaalust alla võtta, siis ei taheta sellest midagi teada. Lihtsalt, olen terve elu sotsiaalmaksu maksnud ja tehke mind nüüd korda, kirjeldab Jürgen. Halbu kontakte patsientidega ei ole olnud enamik, lisab Sille. Aga neid on igapäevaselt. Oma rolli selles on süsteemi ülekoormatusel. Järjekord Sille juurde on pikk. Seega on kokkupuuted patsientidega juba algusest peale laetud. Iga kõne algab sellega, et teid ei saa absoluutselt kätte. Ent hõõrdumised tulevad enamastki. Kui Sille arvamus patsiendi omast lahkneb, võib vestlus kiiresti allakäigule pöörata. Näiteks keeldus ta hiljuti patsiendile kirjutamast ravimit, mida too soovis. Selle peale kutsus ta mind matsiks ja mühakaks ja ütles, et resident peaks õppima, mitte patsientidega rääkima, räägib Sille. Inetuks kiskuvaid kokkupuuteid on kõige rohkem ehk EMOs. Erilise hoo said need sisse COVID-perioodil. Patsient keeldus COVID-testist, ja hakkas pidama loengud, kuidas rikkume tema põhiõiguseid ja oleme üleüldse kõik lollid, räägib Taavi. Üleolevat suhtumist koges ka Sille. Ta meenutab, kuidas patsient keeldus EMOst lahkumast, sest tolle sõrm valutas juba mitmendat aastat. Minu selgitused, et tegu pole erakorralise probleemiga, ei mõjutanud teda kuidagi, meenutab Sille. Mõned patsientid hindavad aga arste natukene liiga kõrgelt. Üks patsient eraldi palus, et ma tal kammiga selga sügaks, meenutab Taavi paari aastatagust seika. Hea tahtlikult täitis ta soovi, kuid 10 minutit hiljem hakkas patsient üle saali karjuma, kus see arst on? Ja ma pidingi teist korda tema selga sügama minema, meenutab Taavi. Sellepärast ma 10 aastat õppisingi. Tunnistan, et esimest korda Taavi lugu kuuldes puhkesin ma naerma. Tagantjärele see mind enam ei lõbusta. Arstid nagu Taavi töötavad regulaarselt ülekoormuse tingimustes, jättes väga suure osa endast tervishoiusüsteemi. Neil on väga vähe sõnaõigust oma töökeskkonna muutmises. Neid reeglina ei tunnustata, teadlikult ei arendata. Nad elavad igapäevaselt oma järgmise ravivea hirmus, mille esinemine kiire töötempo juures enam vähem paratamatu. Kui panna see kõik kokku ja mõelda, et see sama arst veedab oma öövalve emos kellegi selga sügades, siis pole see lugu enam naljakas. See on alandav. Missioon. Räägitakse, et arst on missiooniga töö. Tõlkes tähendab see, et tuleb ohverdada palju, et saada midagi veel väärtuslikumat. Paljude jaoks see midagi on teist aitamine. Kui aga abivajajagi osutub stressiallikaks, muutub väljavaade üsna trööstituks. Ma tunnen, et seda tööd ei austata enam. Ja mul on kurb seda teha, kui pean kogema patsientide sõimu, on Sille kokkuvõtte. Ent see tõstatab küsimuse, kui patsientid on need, kes pidid meie tööle tähendus andma, ning seegi suhe kisub pingeliseks, kuhu meil edasi minna on. Vastus on teine teise juurde. Kokkuhoidev kollektiiv aitab ületada raskusi, mis üksik üritajat ammu murdnud oleks. Aasta eest nägin seda välja mängimas Helsingi ülikooli haigla kirurgia kliinikus. Igapäevaselt andsid sealsed töötajad tagasi sidet, kui rahul nad on tööl toimuvaga. Ühel tabelil on näha, kuidas kõikides aspektides inimesed, tehnika, tarvikud ja nii edasi olid skoorid nigelad. Ent viimane skoor, feeling, oli maksimumis. Selle tulemuse taga seisis toetav tööpere. Just seetõttu on selle artikli järgmises ning viimases osas käsitletu niivõrd olulise kaaluga. Toksilisus. Enamasti tegeled haigete inimestega, mis on juba vaimselt koormav. Ja kui sinna juurde käib toksilisus suhtlemisel kolleegide, ametkondade ja patsientidega, siis see tekitab lootusetust. Miks ma seda teen ja kelle jaoks ma seda teen? Need lollid küsimused. Maarja on arst sisehaigustes. Ta naases Eestisse COVID-pandeemia algul, et panna õlg alla hüppeliselt kasvavale koormusele tervishoiusüsteemis. Meditsiin on olnud tema elu lahutamatu osa. Ta ütleb asju nagu, olin väga õnnelik, et sain selle patsiendi, sest olen alati tahtnud ravida diabeetilist ketoatsidoosi. Ja kui lahkumist kaaluvad needki, keda ketoatsidoosi ravimine rõõmustab, siis oleme tõesti omadega jamas. Maarja põhjus lahkumiseks on kokkuvõetav sõnaga toksilisus. Juba tudengina Eesti meditsiinisüsteemis tajusta väljendunud ebakollegiaalsust. Tundsin, et ei taha samasugune mülakas olla, meenutab ta. Maarja jätkas oma karjääri välismaal. Sellest kogemusest räägib ta soojalt tänaseni. Eriti meeldis talle, kuidas töötajaid julgustati küsima. Lolle küsimusi olemas ei olnud. Vaid korra sai ta välismaal natukene kurja konsultatsiooni ning see tuli Eesti ortopeedilt. Oli kohe kodune tunne, lisab ta muigega. Viimasel ajal Maari enam nii palju küsida ei taha. Eesti on esimene paik, kus talle on ette heidetud liigset pärimist. Samuti on teda noomitud liiga viisaka kõnemaneeri eest. Heatahtlikud kolleegid muretsesid, et laseb endale pähe istuda. Maarja ei ole aldis nende nõu kuulama, sest teab hästi, kuhu see viib. Selle tulemus on, et patsiendi huvid ei ole esikohal. Ma näen, et noored ei julge helistada konsultandile, sest kardetakse, et nende nägu sõimatakse täis. Õed ootavad pigem valve lõpuni, et tõstatada küsimus, sest nad teavad, et siis tuleb mõistva marst. Korona tippajal sain sageli kõnesid alles siis, kui patsient oli kopsuturses ja käed olid sinised. Maarja julgus toimida teistmoodi on talle tunnustuseks. End kultuuri ainult altpoolt ei muuda. Paraku ei näe taga lahendusi tulemas oma juhtidelt. Minu osakonna juhataja ütles avalikult, et ta on rassist. Ta nimetas inimelusid rämpsuks. Teine kolleeg vaatas minu loata mu tervisandmeid, loetleb Maarja erinevaid probleeme, mis tal oma tööperes on olnud. Kõrgemate juhtide poole pöördumine tulemust ei andnud. Üritati leida põhjendusi, et kas ta osakonna juhataja tõesti nii ütles. Pakuti, et võibolla oli kehv hetk. Sekkumisasemel soovitati Maarjal ise osakonna juhatajaga rääkima minna. Aga öeldi, et peaksin leidma selleks sobiva hetke, mil ma osakonna juhatajale piinlikust ei valmistaks, lisab Maarja. Õhukesel jääl. Selmet leida lohutust kollektiivist on paljude intervjueeritavate jaoks töösuhted suurimaks valukohaks. Niinimetatud toksiline töökultuur on kõige levinum põhjus töölt lahkumiseks. Umbkaudu 10 korda võimsam kui palk. Seda iseloomustav kestev lugupidamatu, vastanduv, kiuslik, ebaeetiline või solvav käitumine. Intervjuude käigus jagati minuga lugusid, kus esinesid mitmed kui mitte kõik need käitumised koos. Kokkuvõetuna maalivad need pildi vaimselt ebaturvalisest keskkonnast, kus iga liigutus võib sulle jama kaela tõmmata. See oli nagu munakoorte peal kõndimine, kirjeldab eriarst Erika, tööd oma endises osakonnas. Igal suvalisel hetkel võis keegi tema peal karjuda. Pidevaks stressiallikaks kujunes talle valvete üleandmine. Selle olemusest andis aimu õpetus, mille sai vanemalt residentilt. Räägi hästi vähe, mõtle kas või numbrid välja ja ära kõhkle. Alati leiti midagi, mida üleandmise käigus kritiseerida. Kui vigu ei leitud sisus, kritiseeriti vormi, näiteks miks ettekandja kittel eest lahti oli, või mõeldi vead välja näiteks nokkides juba korrektse kirjapildi kallal. Kui pomm ei plahvatanud valve üleandmisel, siis tegi ta seda kusagil mujal. Teiste arstidega konsulteerides, patsiente emos vastu võttes, abi küsides, liftis seistes. Tundsin end täiesti väärtusetu, mõtetu ja rumalana, võttis Erika kokku toonase kogemuse. Selleks ajaks, kui ta residentuuri lõpetas, tundis ta hinges vaid tühjust. Olukord läks paremaks, kui ta hakkas saama tööpakkumisi teistest haiglatest. Ka lihtne lahkus mõjus värskendavalt. Näiteks räägib ta kiindumusega, kuidas ta maakonna haigla operatsiooniõde lubas tal valida, mis värvi mütsi ta tahab. Vastasleerid. Ka lühike kokkupuude toksilise töökultuuriga võib panna kahtlema oma karjäärivalikutes. Üldarst Karl meenutab seda oma tudengipõlvest. Mõnes üksuses ma ei tahtnud mitte ükski päev kohale minna, räägib ta. Oli uste prõmmimist, oli pisaraid. Nalja peale nähvati. Sa nägid, et inimesed südamest vihkavad, mida nad teevad. Nad olid kõik nii õnnetud. Kui tudeng näeb sellist asja, siis ei julgusta. Ent pole vaja pisaraidega uste prõmmimist, et kultuur mõjuks toksilisena. Ka väikesed järjekindlad torked meie õiglustunde pihta saavutavad seda. Üheks näiteks on pidev vastandumine. Viimane on meditsiinis paraku kõikjal. Vastandumine eriarstide vahel. Sisearstid seisavad koridori ääres, kui kirurg mööda läheb. Vastandumine eriarstide ja perearstide vahel. Kolleegide seas kuuleb, et peremeditsiiniarstid on rumalad, kes millegi muuga hakkama ei saa. Vastandumine patsientide ja perearstide vahel. Inimesed küsivad minult, kes ma pole isegi residentuuris, meditsiinilist nõu, sest mu perearst ikka ei tea midagi. Vastandumine tööperede vahel. Arstid seatakse õdedest kõrgemale ja õdede peale käratatakse. Vastandumine kolleegide vahel. Kolleegid teevad üksteist selja taga maha. Ära tema käest konsultatsiooni küsida on loll. Kusagil ei ole vastandumine selgemini väljendunud kui patsientide liigutamisel ühest ravietapist teise. Pidev kemplus selle üle, mis osakonda või haiglasse patsient peaks minema, on regulaarne meeldetuletus, et me tervishoius ei tegutse ühiste huvide nimel. Osakonnad oleks nagu vastasleerid, võtab Eerik asja kokku. Enda patsientide jaoks optimeeritakse ravi teise toodaku järjekorras. Hääbuv kogukond. Ehkki vastandumisest jagati intervjuude käigus palju näiteid, ei pruukinud need olla isiklikud. Perearstide tagaselja kirumine oli ühtemoodi ärritav nii perearstidele kui eriarstidele. Teisisõnu ei pidanud inimene ise olema rünnaku all, et tajuda vastandumises midagi ebatervet. Minu arvates on see märgiline. See räägib, et kaalul on midagi palju olulisemat kui isiklik heaolu. Kui kolleegi rünnatakse, on see löök meie kogukonna tunde pihta. Seda kogukonda arstid vajavad, sest vähesed mõistavad, mida töö neilt nõuab. Väga paljudel inimestel puudub teadmine, mis toimub arsti elus, ja neil on väga raske seda kommunikeerida, selgitab Sille. See seletab, miks kokkupuuted patsientidega sageli inetuks kisuvad. Kogukond saab siin kohal toeks olla, aidata ületada väljakutseid, jagada võitusid ja elada üle tööga paratamatult kaasas käivaid raskusi, nagu patsiendi kaotamine või ravivea tegemine. Toksilisus see vastu õõnestab kogukonda ja kõike, mida sa arstile pakkuda võiks. Seetõttu, kui küsin arstidelt, mida nad muudaksid Eesti tervishoiusüsteemis, vastavad paljud lihtsalt. Rohkem üksteise toetamist. Ma usun, et sellele soovile kirjutaks alla valdav osa Eesti arstidest. Seega on väga tõenäoline, et vastandumine ja teised toksilised käitumismustrid ei lähtu üksikutest töötajatest, vaid neid ümbritsevatest süsteemidest. Ent süsteeme on nii väga raske muuta vaikuses. Vaikimise kultuur. Toksilise töökeskkonna ehk kõige kahjuliku mõju on see, et ta sunnib meid vaikima. Mida pingestatumad on meie suhted, seda suurem on meie hirm näida lolli, ebakompetentse või tülikana, iga kord, kui me midagi küsime või tõstatame. Nii läks valvevahetustega Erika haiglas, kus lihtsam oli infot välja mõelda, selmet tunnistada oma teadmatust. Tervishoius viib vaikimine varem või hiljem kehvemate ravitulemusteni, sest hirm teavitada kedagi potentsiaalsetest ohtudest võib kasvada suuremaks hirmust kahjustada patsienti. Nõnda juhtus Maarja osakonnas, kus arsti teavitati alles siis, kui patsient oli kriitilises seisundis. Lihtne on süüdistada õdesid venitamises, ent tõenäoliselt on iga õe kogemuste pagasis arvukalt juhtumeid, kus abi palumise peale on nähvatud ja küsijad ebakompetentseks tembeldatud. Tasapisi kinnistavad sellised kokkupuuted veendumust, et parem on olla vakka. Intervjuud näitasid, et sama kogevad ka arstid. Kõik alljärgnevad kommentaarid pärinevad erinevatelt isikutelt. Peaaegu igas valves sain konsultantidelt sarkastilisi ja sapiseid kommentaare ning minu peale on ka karjutud. Kui helistasin emost, siis konsultant vastas, mingi kuradi üldarst ei helista mulle. Mind kulutas eriarstist konsultantide suhtumine, kui neilt abi paluda. Nähvati, valati emotsioone välja ja tekitati tunne, et sina oled rumal oma küsimuse pärast. Mul oli juhtum, kui konsultant ütles lihtsalt ei ja pani toru ära. Kui üldarst Anni emos töötas, käratas konsulteeriv veresoonte kirurg talle konkreetselt. Ma ei taha ühtegi kõnet sult enam saada. Järgmisel hetkel saabus Annile patsient verevarustuse häirega. ma julgen väita, et igaüks tervishoius on olnud Anni. Sunnitud valima sotsiaalse heaolu ja patsientide turvalisuse vahel. Ta teab, et riskib sõimata saada, kui helistab veresoonte kirurgile tagasi. Aga ta teeb seda ikka, oma patsiendi jaoks. Kuid iga selline interaktsioon võtab midagi ära. Inimene ei ole loodud pidevalt kannatama. Varem või hiljem otsime mingi pääsetee. Me võib-olla ei jäta helistamata, aga me venitame. Algul natukene, siis juba palju. Ühtäkki leiame end olukorrast, mida Maarja kirjeldas. Me lihtsalt ei küsi enam väga palju. Mis tegelikult tähendab, et me ei aita enam nii palju, kui me õigeks peame. Ent kas me selleks mitte tervishoidu ei tulnudki, et aidata? Mõni ime siis, kui otsime kohta, kus meist rohkem kasu võiks olla. Eestis tööd ei saa. Kui küsin intervjueeritavatelt, kas nad oma mitmeid tajutud muresid kusagil tõstatanud on, saan enamasti vastuseks variatsioone samal teemal ei saanud, ei tahtnud, ei julgenud. Osa selles on kahtlemata hirmul näida tülikana. Ent tervishoiusüsteemis on võimsamaidki motivaatoreid, mis meid ühiste probleemide lahendamisest hoiavad. Lühidalt. Inimesed ei julge midagi öelda, sest see ohustaks nende tööd. Viimase tsitaadi võiksin omistada vähemalt viiele erinevale intervjueeritavale. Hirm, millele nad viitavad, ei ole võetud õhust. Iga üks neist teab juhtumitest, kus probleemi tõstatamine on töötaja karjäärile kalliks läinud. Toon mõned ilmekamad siin kohal välja. Sille kolleeg Peeter keeldus tegemast tasustamata ületunde oma haiglas. Tema juhendaja ütles, et Peeter residentuuri ei lõpeta ja Eestis tööd ei saa. Edaspidi keeldus ta Peetrit juhendamast. Annika residentuuri tsükkel oli ebaõigelt korraldatud. Iga resident pandi paariks päevaks EMO-sse valvama, mis ei haakunud kuidagi tsüklis omandatava erialaga. Aga tuli ometigi tsükli päevade arvelt. Annika kirjutas sellest oma õppetooli, kes tegutses kiiresti ja vabastas ta EMO valvetest. Annika juhendaja jättis seejärel tema tsükli arvestamata. Annikale ei öelnud ta sellest midagi. Mari-Liisi kursavennal oli mure valvete korraldusega oma osakonnas. Ta otsustas kirjutada osakonna juhatajale. Too edastas kirja kogu osakonnale kaastekstiga, et küll on residendid endast heal arvamusel tänapäeval. Võib öelda, et sellised kokkupuuted saavutavad oma soovitud mõju. Probleeme enam ei tõstatata. Seega need kuhjuvad ja loovad uusi probleeme. Uuringud näitavad, et kui töötajatel puudub psühholoogiline turvalisus probleeme tõstatada, hakkavad nad otsima ajutisi lahendusi. See aga tõstab nende koormust veelgi, sest ajutised lahendused on ebatõhusad. Nõnda on toksiline töökultuur otseselt seotud töökoormuse probleemiga. Töökoormus omakorda võimendab toksilisi käitumismustreid. Ülekoormusratas, millest Annika rääkis esimeses peatükis, hakkab võtma ilmet. Allakäigu spiraal. Kui vaikimine on kõikjaldane, siis tema kahju ei piirdu töökoormusega. Ta summutab valimatult ja lööb meid kõige valusemalt just siis, kui üle kõige on vaja rääkida. Raviveada on üheks selliseks juhuks. Ehkki kõik meditsiinis annavad vande mitte kahjustada, lõpeb iga kümnes haigusjuht mingi hädaga, mille patsient sai meditsiinisüsteemist. Nõnda ka parimates asutustes. Meditsiin on lihtsalt niivõrd kompleksne. Kui kahju sünnib arsti veast, käivitab see süü- ja häbitsükli. See teeb ta ebakindlaks ja soodustab uute vigade teket, mis jällegi toidab süü- ja häbitunnet. Kõige tõhusam viis säärase allakäiguspiraali peatamiseks on kolleegiga rääkimine. Aga kui töökeskkond juhtidest kolleegideni on sinusse järk-järgult sisestanud, et kõige parem viis enda hoidmiseks on suu kinni panna, siis on tervishoiu töötajalt millestki nii kaalukast rääkimine natuke palju nõutud. Selle asemel, nagu märkis Taavi mulle intervjuu järel kirjutades, kui tead, et eksisid, siis püüad ise viga veelgi enam varjata, et keegi teada ei saaks. Kahju sellest on mitmekordne. Juhtumitest ei õpita ja juhtumiga seotud arst jääb abita. Kui stress on kasvanud üle pea, siis tänases tervishoiusüsteemis on tõenäoline kannatada üksi. Ehkki mitmed intervjueeritavad rääkisid avatult mulle oma vaimse tervise koormast, ei ole nad kordagi seda teinud oma tööandja või kolleegi ees. Üks arst rääkides ärevusest ja depressioonist, millega ta toona maadles, sõnastas mure selgelt. Ma ei tundnud, et mul oleks turvaline keskkond, et oma haavatavust välja näidata. Ülalt alla ja alt jälle üles. Meil on tervishoius probleeme. Mitte ainult arstidel, vaid kogu süsteemil. Arstide lahkumine on selle sümptom. Nende probleemide lahendamiseks seaksin oma sihi esmajoones toksilisusele. Toksilisus mitte ainult ei loo tingimusi, mis meditsiinis töötamist madaldavad, ta takistab nende parandamist. Toksilises organisatsioonis tehakse õigeid otsuseid enda jaoks, märgib Maarja. Vaja oleks aga lahendusi kõigi jaoks. Mis veel, kui mõistlik töökoormus, paremad karjäärivõimalused ja muud hädavajalikud reformid nõuavad põhjalike plaane ja eelarve läbirääkimisi? Siis olla lugupidav. Arvestada teineteisega. See ei maksa meile midagi. Aga ta võib anda nii palju tagasi. Naaseme korra Anni loo juurde veresoonte kirurgiga. Kuid seekord ei kärata keegi talle, ma ei taha ühtegi kõnet sult enam saada. Vaid talle öeldakse, aitäh, et sa helistasid. See patsient ei vaja veresoonte kirurgi konsultatsiooni. Oleme teinud lühi juhise sellest, millistel puhkudel meiega konsulteerida ja see on leitav käsiraamatust. Võime kindlad olla, et järgmine kord ei ole Annil mingit sisemist konflikti, kui talle sarnase murega patsient tuleb. Ja patsient ise saab õigel ajal käsitletud. See on pingutust väärt. Ma räägin pingutusest põhjusega. Ühel inimesel hooliv olla on lihtne. Aga tervet kultuuri muuta on kõike muud kui seda. Selle koorma annaksin ma juhtidele. On ju nende hallata kõige võimsamad tööriistad, millest vähim ei ole nende isiklik eeskuju. Mida juht teeb või tegemata jätab, kipub võimenduma. Ma mõtlen Paulale, kes tudengina iga hommik 50 minutit ukse taga ootama pidi, kuniks arstid oma toas hommikust sõid. Kust küll tulevad sellised kombed? Aga võib-olla oli selles osakonnas juhataja nagu Mariliisil, kes kõigi eest teatas, tudeng, teie koht on tagareas, kui viimane söandas hommikusel koosolekul keskmisesse ritta istuda. Võib-olla polnud keegi lihtsalt vaevunud sellist käitumist korrigeerima, sest milleks tõsta kisa mõne praktikandi pärast. Ent see, kuidas kohtleme kõige nõrgemaid, on oluline. Kui juhid lubavad arstidele alandada tudengit, on see vaid sammu kaugusel sellest, et eri tasemetel arstid võivad alandada teineteist. Nii kujuneb üksteisele ärapanemisest uus ennast võimendav sotsiaalne vorm. Seega algab toksiline kultuuri murdmine küsimusest, mida iga juht regulaarselt peaks küsima. Mida saaksin mina teha, et suhtumine meie inimestesse oleks hoolivam? Kultuuri muutus läbipõlemise tingimustes. Kuid kas pole naiivne loota pelgalt juhtidele meie töökultuuri päästmiseks? Olen isegi nii mõelnud. Teame ju, et kuni pooled tervishoiutöötajad on läbipõlemise tunnustega. Ja kui oleme läbipõlenud, on toksiliste käitumismustrite murdmine raske. Võib tunduda väike asi Anni konsultandile mitte käratada noore kolleegi peale, aga mida kõrgem on tema koormus, seda vähem on tal jaksu kujundada oma reaktsiooni. Sellises olukorras ei pruugi piisata, et konsultandi juht annab head eeskuju ja viib aegajalt läbi arenguvestlusi. Ent mitte asjata ei ole mu lootused tervishoiujuhtidele niivõrd kõrged. Nimelt on läbipõlemine juhtimisega seotud. Seda on taas hästi ilmestanud Maia kliinik. Nad jaotasid oma juhid kolmeks selle alusel, kuivõrd hästi viivad nad alluvate hinnangul läbi juhile omaseid tegevusi. Tagasi sidestamine, kaasamine ja nii edasi. Seejärel uurisid nad alluvate läbipõlemist ja rahulolu tööga. Uuringu alusel, kui töötaja juht asub ülemises kolmandikus, loe on hea juht, on tal 74% väiksem tõenäosus olla läbipõlenud kui kolleegil, kelle juht on alumises kolmandikus. Mõju on seotud annusega. Iga täiendav punkt juhtimiskooris seostub 3,3% langusega läbipõlemises. Samas on ju võimalik, et midagi peale juhtimise on põhjustanud läbipõlemise languse, just nimelt hea juhtimisega tiimides. Populaarse selgituse kohaselt on selleks ressursid. Kui sul on rohkem ressursse, saad paremini mehitada meeskondi. Läbipõlemine väheneb, sest koormus langeb ja boonusena saavad juhid rohkem juhile omased asju teha. Nii võib järeldada, et kui meil vaid oleks rohkem raha, küll me siis looks neid tingimusi, mis tervishoiutöötajaid õnnelikuks teeb. Ja võitleks toksilisusega ka. Selles selituses on paraku mitmeid puudujääke. Esiteks jääb sellest kõlama, et läbipõlemine on üksnes koormuse küsimus. Pühkides kõrvale autonoomia, tähenduslikkuse, organisatsiooni kultuuri ja kogukonna tunde, mis tõendatult samuti läbipõlemist mõjutavad. Raha eest neid osta ei saa. Teiseks kehv juhtimine ise koormab töötajaid ja toksiliste juhtide meeskonnad on vähem tõhusad. Sellistesse tiimidesse suunatud raha saab kehvasti kasutatud. Kolmandaks, Mayo Clinic uuring viidi läbi ühes ja samas tervishoiuasutuses. On ebatõenäoline, et ressursid sama asutuse sees jagunevad nii ebavõrdselt, et selgitada kääre töötajate läbipõlemises. Seejuures möönan minagi, et tervishoid vajab ressursse juurde. Ainuüksi viimastel kümnenditel kasvanud intensiivsuse korvamiseks on mingi lisaraha häda vajalik. Ent keskpikas perspektiivis ainult rahast ei piisa. Järjepidev nõudluse kasv ja tööjõu vähenemine on tervishoidu jätkusuutmatuse piirile lükkamas. Rootsi Salari analüüsi kohaselt peaks pelgalt tänaste teenuste säilitamiseks suunduma iga teine tööjõuturule siseneja tervishoidu. Ja seda vähem kui 10 aasta pärast. See on mõeldamatu. Seega kui tahame, et ka 10 aasta pärast saaksid inimesed samaväärselt meditsiinilist abi, rääkimata paremast abist, mis säästab ka tervishoiutöötajaid, peab midagi fundamentaalselt muutuma tervishoiu enda juures. Ent tähenduslikult saavad tervishoidu muuta vaid tervishoiutöötajad. Selleks on neil vaja kaasavat ja hoolivat töökeskkonda, mille teadliku kujundamisega tegelevad tõeliselt head juhid. Juhtidest ja nendest, kes juhivad. Ma olen veendunud, et igal tervishoiutöötajal Eestis saab olla tõeliselt hea juht. Paljudel juba ongi. Palju on ka neid tervishoiutöötajaid, kes järjepideva toetusega tõeliselt heaks juhiks võiksid kasvada. See ei nõua mingit esoteerilist juhi DNA-d. Ainult siirast soovi näha teisi õnnestumas. Kui vajalikud väärtused on olemas, on toksilisuse kõrvaldamine lihtsalt teadmiste, oskuste ja hoiakute arendamise küsimus. Küll aga võib intervjuudest järeldada, et omajagu on ka neid tervishoiujuhte, kes ei kanna ametiks vajalike väärtuseid. Kui palju seda on raske öelda, sest infot toksilise juhtimise kohta on väga raske saada. Kui psühholoogiline turvalisus on madal ja toksiline juhtimine seda garanteerib, siis ei pruugi traditsiooniline personaaliküsitlus anda soovitud infot. Hirmust hoitakse kriitikat tagasi. Kanonüümsed hinnangud ei ole täna kuigi informatiivsed. Kui lugeda tagasisideportaalist Glassdoor arvustusi Eesti suurimate haiglate kohta, leiab neid sealt tervenisti 9. Nõnda on seda artiklit lugevatel otsustajatel, mõni ehk selline satub, lihtne järeldada, et midagi peab juhtimises muutuma küll, aga pigem kusagil mujal. Küllap oleksime juba kuulnud, kui meil midagi mäda oleks, on õigustuseks öeldud. Minu kogemus sellele ei vasta. Meie, kes me muudaks asju. Kui meenutan oma arstipraktikat, siis üldjoontes oli see kasulik. Ma nägin, kuidas meditsiinisüsteem toimib ja tutvusin märkimisväärsete kolleegidega, kes selles aasta kümneid on töötanud. Ma sain aidata inimesi, päriselt. Kümneid, kas või ühe päeva sees, ning see kaif on mul meeles tänaseni. Põhikohaga töötasin ministeeriumis, aga vähemasti oma peas ei olnud ma meditsiiniga lõpparvet teinud. Mõtlesin, et võtan aasta, et kaaluda, mis edasi. Küll aga teadsin kindlalt, et minust ei saa kirurgi. Ma suutsin vaevu oma paelu siduda rääkimata haavadest. Kui tuli aeg valida kirurgiatsükkel, otsustasin uurida kursaajalt, kuhu minna. Soovituseks sain osakonna, kus veetsin kaks oma karjääri õnnetuimat kuud. Asi algas halva endeliselt. Kui küsisin, kes saab minu juhendajaks, mõtles osakonna juhataja natukene ja kostis. Me kõik juhendame sind. Praktikas tähendas see, et mitte keegi ei juhendanud mind. Ma teadsin, kus asub mu osakond ja kuidas täita haiguslugu ja sellega piirdus minu sissejuhatusmeeskonda. Sain teada, et minu vastutus on vaadata üle osakonna patsiente. Täiesti standardne taak sisemeditsiini huvilistele kirurgilises osakonnas. Ja mulle sobis see kenasti. Kui lõikuspäeva algul kirurgid opituppa kadusid, jäin arstide tuppa haiguslugusid üle vaatama. Osakonna juhataja vaatas mind hämmeldunult ja küsis, miks sa siin istud? Miks sa opitoas ei ole? Ma isegi ei teadnud, kus opitoad on. Ammugi, kas ma mõnele lõikusele minna võin. Ma pidin ju osakonnas olema. Selle peale leidis lugupeetud arst, et on hea aeg õppetunniks. Kas sa tahad olla selline arst, kellele peab ütlema asju? Või oled sa selline arst, kes läheb ja teeb? Tänasin teda ja kopisin opituppa. See dünaamika jätkus kogu praktika. Mulle ei öeldud, mida mul toodati, aga anti väga otseselt teada, kui ma ootustele ei vastanud. Iga päev sain uue loengu, mis kirjutamata reegle vastu ma nüüd eksisin. Vahel pilkaval toonil, vahel karjudes. Tudengi jaoks oli see, kui kõndida miini väljal, kus ainsaks väljapääsuks on õhkulendamine. Õppisin kirurgilisi patoloogiaid diagnoosima ja igal sammul endas kahtlema. Teiste kirurgidega ei suhelnud juhataja oluliselt paremini. Tööasju arutades oli tal kombeks mitte öelda, kui ta millegagi ei nõustunud, vaid küsida samu negatiivse alatooniga küsimusi üle ja üle, kuniks sai vastuse, mida kuulda tahtis. Seda oli ärev pealt vaadata. Ühel hommikul mängisid kirurgid valvetelefoniga kuuma kartulit. Keegi ei tahtnud valves olla ja mäng tipnes sellega, et telefon ulatati tudengile. Enamik kõnesid valvetelefonile olid lihtsad konsultatsioonid. Kohati oli patsient suremas ja vajas kohest kirurgi sekkumist. Mina olin kvalifitseeritud tegelema mitte ühegagi nendest. Ulatasin telefoni tagasi kirurgile, kes päriselt valves oli. Ta mängis edasi ja ei võtnud vastu, nii et panin telefoni tema laua peale. Osakonna juhataja nägi seda ja pistis röökima. Mida sa just tegid? Ma küsin, mida sa just tegid? Sellele järgnenud hurjutuse valang kestis võib-olla 30 sekundit, aga minu peas mängib see tänaseni. Kui see läbi oli, tundsin vaid sügavat häbi. Ma olin 28, abielus. Mul oli täiskohaga töö riigi asutuses ja plaanid peagi pere luua. Ning ma tundsin end nagu väike poiss, kes on isa rahakotist varastamisega vahele jäänud. Enam kui 5 aastat hiljem mu kehatemperatuur ikka langeb, kui see arst minust mööda kõnnib. Kuid sellega mu lugu ei lõppenud. Veel samal päeval pöördusid mu poole osakonna teised arstid. Neilgi oli villand juhataja käitumisest, ja nad arvasid, et võiksin liituda nende pöördumisega haigla juhtkonnale. See tähendanuks oma nimega, tunnistuse andmist juhataja käitumise kohta. Halvad asjad juhtuvad, kui head inimesed ei tee midagi, ütles üks mulle julgustavalt. Ma tahtsin. Ma nii väga tahtsin. See inimene ei sobinud juhiks. Ja mul oli võimalus selle vastu midagi ette võtta. Pealegi ei olnud mul mingit soovi sel erialal töötada ega hirmu sõna võtta polariseerivatel teemadel. Olin seda teinud kordades varem kogu Eesti avalikuse ees. Ent osakonna juhataja oli abielus. Tema abikaasa töötas minu abikaasaga. Minu abikaasa oli ise alustav arst, kes alles otsis oma pidepunkte. Ma ei tahtnud teha midagi, mis tema tööd võiks ohustada. Mina, kel mul meeldib mõelda, et maa maailmas muudan midagi, ei öelnud sõnagi. Nüüd ise juhina töötades ei eeldama hetkekski, et toksilise töökultuuri probleemid lihtsalt mulle lauale tuuakse. Meie ravikogukond on pärit käputäiest meditsiinikoolidest ja on tihedalt läbi põimunud. See võrgustik võib olla tohutu toetusallikas. Ent ta võib ka olla rägastik, kuhu takerdub tagasiside. Kuid mida rohkem sellised lugusid jagatakse, seda keerulisem on rünnata individuaalset kõnelejat. Seega on mul lootust, et 5 aasta pärast võivad toksilised ilmingud juba tõepoolest ise pinnal ujuda. Seniks aga on meil palju tööd, et seda toksilisust tuvastada ja kõrvaldada. Aga päriselt, palk. Taavi on üks minu viimastest intervjueeritavatest. Ta eristub, sest just temal on kõige teravamalt meelel arstide palk. Mis tähendab, et me räägime sellest võib-olla 10 minutit. Teised peaaegu ei mainigi seda. Taavi toob arvukalt näiteid ametitest, kus nõuded ja vastutus on madalam, ent palk siiski arstide omast kõrgem. Asi ei ole ju rahanumbris, vaid riskides, mida tervishoiu töötajad selle nimel kandma peavad. Mina noogutan agaralt kaasa. Intervju lõpus küsin Taavilt, mida tema hinnangul võiks teha, et Eestis oleks tervishoiu töötajatel parem. Ta loetleb. Esiteks, väga paljud juhid peaksid vahetuma. Teiseks, võiksime rohkem õppele pühenduda. Näiteks arutada keerulisi haiguslugusid. Kolmandaks, ühiskond peaks olema teadlikum, et iga punniga pole vaja arsti juurde minna. Neljandaks, tervishoiu töötajaid võiks rohkem olla. Viiendaks, rohkem kollegiaalsust. Kuuendaks, sotsiaalhoolekanne peaks arenema. Seitsmendaks, ühiskonna suhtumine meditsiini töötajatesse peaks paranema. Kaheksandana loetleb Taavi palga. Küsin talt, kui palju peaks ta palka saama, kui eelnevad 7 faktorit jäävad muutmatuks. Ta mõtleb ja vastab, et sellisel juhul ei pruugi ükski palk teda tervishoius hoida. Pigem paranegu kõik see muu kui palk. Ühiskonnana meeldib meile rääkida tervishoiu töötajate palgast. See on lihtne. Võrdlusi on hõlbus teha. Üks number on suurem, teine on väiksem, teeme väiksema numbri rohkem suurema moodi, muidu liiguvad inimesed suurema numbri poole kusagil mujal. Või äkki suurem number on ikka liiga suur, sest nii palju teisi saavad väiksema numbri jagu. Nii on tore vestelda, kuid midagi läheb kaduma. Minu südames ei ole ükski summa liiga suur meie tervishoiu töötajate jaoks. Aga minu tunnetus on, et nad soovivad ja väärivad enamat. Et tervishoidu suunatud rahaga võiks teha palju enamat. Seda enam on mul kurb vaadata, et palgaläbirääkimised võivad domineerida terveid uudistetsükleid, samas kui teemad nagu noored ei taha enam nii palju valvata, saavad heal juhul ühe pilkava loo. Pole kahtlust, et viimase 10 palgatõusud meditsiinis on olnud vajalikud. Kindlasti on need aidanud arste Eestis hoida ja ma olen tänulik nende nimel tehtud pingutustest. Kuid minu tunnetus on, et ainult palgatõusudega me enam kaugele ei jõua. Omajagu intervjueeritavatest on väljunud meditsiinist madalama palga peale. Sest palgas ei olnud asi. Asi oli selles, et töö tervishoiusüsteemis ei olnud kinni makstav. See on kurb, aga see on ka võimalus. Mis siis, kui Eesti meditsiin ei oleks koht, kuhu andekat inimest peab kõrgema palgaga meelitama? Ma usun, et see on võimalik. Omal parimal kujul on meditsiin nii palju enamat kui palgatöö, mida ära kannatada. Sellest elukestvast õppest, vahetust tagasisidest ja tähenduslikkusest, mis meditsiinile on loomuomane, võivad teised sektorid vaid unistada. Anni on teinud mulle loendi. See kajastab, kuidas töö tema praegusel ametikohal eristub tervishoiusüsteemis kogetust. Meditsiinist ei jäta see head muljet. Siin on näiteks, värvatakse ühiste väärtuste alusel. Ei sõimata. Vigu käsitletakse õppimise kohana. Ja nii edasi. See on nii ilmekas, et kaalun sellest eraldi artikli kirjutamist. Kui ma küsin Anni käest oma stampküsimuse, kas sa läheksid kunagi tagasi? Siis ta ei kõhkle. Absoluutselt vastab ta. Mina teen suured silmad. Esimene kord, kui nägin opi laua peal, kuidas trombi eemaldamise järel verevarustus taastus, see oli kõige ägedam tunne, alustab Anni nüüd järgmise loendiga. Teises emo vahetuses leidsin naisel 4x6 cm neerutuumori. See jääb pikaks ajaks meelde. Lõpuks jõuab ta selgituseni. Sa tunned, et sa saad kuskil midagi ikka aidata. Kui saad aru, millega tegu on ja mis mure on, siis saad kohe aidata. Mujal ei saa samamoodi aidata. Autor Priit Tohver. Audiolugu loeb Karmo Nigula. Salvestus ja helikujundus Konstantin Tsõbulevski. Levila 2023.